În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele
David Măgduț.
Evanghelia după Luca, capitolul 15, atât de bine cunoscută pildă a fiului risipitor. Citim de la versetul 11 la 24 inclusiv. Să ascultăm cu respect cuvântul Domnului. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Este o nouă oportunitate să stăm în prezența Tatălui nostru, care este aici, care ne ascultă și care în seara aceasta vrea să ne vorbească prin cuvântul său, prin Duhul Sfânt, într-un mod aparte. Credem lucrul acesta. Am citit cuvântul Domnului pe care sunt sigur că cei mai mulți dintre noi îl putem reproduce aproape din memorie, nu virgulă cu punct sau cuvânt cu cuvânt, dar istoria acestui fiu ne este foarte cunoscută. Este cea mai celebră pildă pe care a spus-o Mântuitorul Hristos vreodată. Însă este și cea mai încărcată de semnificație dintre pildele pe care Domnul le-a spus. În pilda aceasta Dumnezeu pune niște adevăruri fundamentale pentru viața de credință. Pentru ceea ce este tragedia rasei umane, afectată de la Eden încoace de înșelăciunea șarpelui, de puterea păcatului, care a intrat prin neascultare în fiii oamenilor și lucrează cu mare putere și astăzi. Tragedia aceasta este evocată în această pildă. Și cuvântul pe care Domnul mi l-a pus în inimă și în minte este intitulat Paradisul Pierdut. Paradisul Pierdut pentru tineri, vreau să le spun că n-am intenția să vorbesc despre opera lui John Milton. Despre conflictul acela dintre Dumnezeu și Satana, a cărui victimă este omul. Și în seara aceasta vreau să vorbesc despre mine și vreau să vorbesc despre dumneata oriunde ai fi și orice vârstă ai avea. Pentru că vrei sau nu vrei, te regăsești în această tragedie, în această dramă a omenirii. Paradisul pierdut. Dumnezeu spune Scriptura, la început, când l-a creat pe om, a sădit o grădină în Eden, Geneza capitolul 2 cu 8. Și mai apoi l-a pus acolo pe omul pe care l-a întocmit. în paradis. Un loc de o frumusețe aparte, fără egal. Ceva făcut de mâna lui Dumnezeu, nu poate fi comparat cu nimic. Și în locul acela Dumnezeu l-a pus pe om, însă i-a pus reguli. Și ceea ce vrem să reținem, în paradis există reguli, există principii. Dumnezeu îl pune pe om în grădină și îi spune, vei sta în locul acesta, dar nu vei sta, nu vei lenevi. Vei avea îndatoriri, responsabilități. Va trebui să lucrezi grădina și va trebui să o păzești. Și mai mult, există un pom din care n-ai dreptul să te atingi, să mănânci. Există reguli, există interdicții în paradis. Noi știm istoria cum omul s-a auto-înșelat ascultând de diavolul și a fost izgonit din paradis. A pierdut paradisul. De atunci oamenii au încercat să redefinească paradisul ca pe un loc fără reguli. Și există astăzi în lumea aceasta mare, din punct de vedere financiar, paradis fiscal. Locuri în care nu plătești taxe, nu plătești impozite, faci ce vrei cu banii pe care ai. Și sunt mulți oameni bogați ai lumii atrași de aceste momeli. Paradisul fiscal, nicio regulă, decât ceea ce tu impui să fie, decât ceea ce tu vrei să faci cu banii tăi. Oamenii au redefinit inclusiv în religie paradisul. Și una dintre marile religii monoteiste, islamul, a redefinit paradisul, făcând din paradis un loc în care poți să faci ceea ce ți este interzis pe pământ astăzi. Dacă astăzi musulmanii sunt condamnați pentru imoralitate, pentru curvie, pentru viață imorală, în paradis sunt încurajați să creadă că vor trăi din plin experiențele acestea, în prejurul lui Allah și a profeților lor. Oamenii care au răstălmăcit paradisul ca un loc al plăcerilor, lipsit de constrângeri și de interdicții. Paradisul are reguli. Paradisul lui Dumnezeu are rânduieli, are interdicții și constrângeri. Pilda din seara aceasta ne vorbește despre un om, un tânăr, care se afla în paradis. Trăia într-o casă a unui om bogat, un om foarte bogat, care avea foarte mulți angajați. Însă, deși nu era întâiul născut să aibă întâietate în ce privește averea, copilul acesta, fiind mezinul familiei, avea din plin parte de afecțiunea tatălui. Cel mai mic în familie, băiatul tatălui. Iubit, prețuit, apreciat. Într-o zi însă acest copil, acest tânăr, spun unii comentatori că ar fi avut în jur de 18 sau 20 de ani pentru că nu era căsătorit și în cultura aceea, pe la vârsta aceasta, băieții trebuiau să-și formeze o familie. Deci pentru că n-avea soție, cam acolo se aproximează vârsta lui, 20 de ani. O perioadă foarte critică în viața tinerilor. Tânărul acesta, într-o zi, alege să ia o decizie care îi va marca viața, care îi va marca viitorul. Alege să vină înaintea tatălui său cu o cerere neobișnuită și spune el, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Cu cererea aceasta începe o călătorie înspre dezastru, în care acest copil, cu de la sine intenție, alege să piardă paradisul în care trăia fără vreun merit. Într-o vreme în care mulți dormeau prin păduri, prin peșteri și pe munți, copii de seama lui, el trăia într-o casă confortabilă, fără grija zilei de mâine. Dar într-o zi alege să renunțe la acest paradis și să-și ia viața în propriile mâini. Și pierde paradisul. Trebuie să plece din casa tatălui său. El decide să plece. Prețul este uriaș. În primul rând, ceea ce a stat la baza acestei decizii și acestei cereri este dorința copilului, dorința tânărului de independență. Și a plătit din plin prețul independenței. Prețul independenței. Copilul vine la tată și spune, tată, eu știu legea mozaică, care îmi dă drept din averea ta. Și copilul acesta știa bine ceea ce știa, însă știa jumătate din adevărul lui Dumnezeu, din legea mozaică. Legea mozaică dădea întâietate copilului născut mai întâi în ceea ce privește împărțirea averii. Dacă un om avea doi băieți, cum este cazul de față, băiatul din tâi născut avea dreptul la două treimi din avere și cel de-al doilea avea dreptul la o treime. Așa spune cuvântul Domnului în Deuteronom, capitolul 21, versetul 17. Când Domnul vorbește despre întâiul născut, spune să-i dai o parte îndoită din avere lui, căci fiul acesta este cel din tâi rod al puterii. Întâiul născut are parte de o măsură dublă de avere, două treimi din averea tatălui său. Și acest tânăr, cel mai tânăr, băiatul acesta vine la tatăl său cu această lege și spune: dă-mi, tată, și mie ceea ce mi se cuvine. E adevărat că e mai puțin, că e doar o treime, dar este a mea și o vreau. Ei bine, cererea aceasta este neobișnuită prin faptul că nu se făcea în Israel așa ceva. Să ceri partea de avere în timp ce tatăl tău trăia însemna să-i spui: tată, am așteptat 20 de ani să mori și tu nu mai mori. Și aș vrea să spun că nu mai sunt dispus să aștept și îmi vreau partea de avere acum, că nu mai vreau să stau în prezența ta. O brăznicie care a sfâșiat inima tatălui. Dă-mi partea de avere care mi se cuvine acum, că vreau să-mi iau viața în propriile mâini. Și tatăl, fără nicio obiecție, spune că l-a chemat și pe celălalt și le-a împărțit averea. Mă mir de reacția acestui tată, mă mir în parte, dar când mă gândesc că îl reprezintă pe Dumnezeu, sunt copleșit de reacția acestui tată. De ce spun că mă mir? Pentru că acest tată avea un nas în mânecă pe care copilul îl ignorase. Acest tată putea foarte ușor să nu-i dea nici măcar 1% din avere băiatului. Și mai mult de atât, putea să îl declare vinovat de un păcat și să asiste la uciderea lui cu pietre. Uitați ce spune cuvântul Domnului în același capitol din Deuteronom 21, de la 18 în jos. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui, și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama lui să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește. Să spună bătrânilor cetății: fiul nostru este neascultător și lacom. Este lacom. Fiul nostru a venit să-și ceară partea de avere cât încă eu mai sunt în puterea vârstei. Pentru acest delict, acel copil era omorât cu pietre. Și tatăl nu folosește portița aceasta. Nici măcar nu are o obiecție împotriva copilului. Nici măcar nu încearcă să-i spună că ce face este greșit și că îl rănește adânc. Le împarte averea. El și-o ia. Și după câteva zile mă gândesc că i-a fost necesar să vândă ceea ce a primit, că în vremea aceea averea se măsura în cămile, în catâri, în pământuri și nu putea să ia cu el toate aceste lucruri în țara aceea. Și au trebuit câteva zile să vândă și cu siguranță a vândut la preț redus, ca să vândă repede, că se grăbea, că nu-l mai suporta pe tata, că s-a săturat să audă mereu și mereu acele remarci moralizatoare. M-am săturat, tată, să mai vin acasă târziu noaptea și să te aud miorcăind în cameră rugându-te pentru mine. Mă deranjează lucrul acesta și nu mai vreau să stau în prezența ta. Vreau să plec. A strâns totul și a plecat. Când Scriptura spune că a strâns totul, pe mine mă face să mă gândesc că a luat, dați-mi voie să mă exprim în limbaj contemporan, în înțelegerea noastră, a luat și poza din portofelul tatălui care îi amintea despre el. I-a luat-o și aceea și a plecat cu tot ce a primit într-o țară îndepărtată. Că a vrut să fie independent. Independența aceasta astăzi naște râuri de sânge. Națiunile lumii dintotdeauna și-au dorit să fie independente. Să nu mai dea socoteală nimeni nimănui. Pentru că această dorință are origini în cel ce a fost liderul de închinare în cerul lui Dumnezeu, în Lucifer. Cel care a vrut să fie deopotrivă cu Dumnezeu, să nu mai dea socoteală nimănui. Și a fost aruncat din cer de Domnul. Independența aceasta macină astăzi mințile oamenilor și distruge națiuni, distruge familii, distruge suflete. Din punct de vedere social, independența poate fi atinsă în parte. O țară poate să fie liberă, poate să fie independentă. Și Statele Unite, după 1775, războiul de independență până în 83, și-a câștigat independența de sub coroana britanică. Și n-a mai depins de Anglia. Însă astăzi, în mare măsură, depinde de China. Independența este o iluzie. Și din punct de vedere social, dar în mod aparte, din punct de vedere spiritual, independența este o iluzie. Este o înșelăciune pe care diavolul o plantează subtil în mințile copiilor noștri. Că ei pot să fie liberi, independenți, să nu mai dea socoteală nimănui. Tânărul acesta n-a mai vrut să fie dependent de tatăl său, dar dacă ne uităm în pildă, imediat a fost dependent de un păgân. S-a lipit, spune Scriptura, de unul dintre locuitorii țării aceleia. Pentru că nu poți să fii independent din punct de vedere spiritual. Și Hristos în predica de pe munte, Matei 6, spune că nu poți să slujești la doi stăpâni. Pentru că ori vei iubi pe unul și vei urâ pe altul, ori vei disprețui pe unul și vei aprecia mai mult pe celălalt. Nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. Ce înțelegem din aceasta? Că nu există stare de neutralitate. În ceea ce privește viața spirituală, nu poți să fii independent. Independența este o iluzie. Slujești ori lui Dumnezeu, accept să depinzi ori de Dumnezeu, ori de diavolul. Între aceste două puteri nu există mijloc, nu există alternativă. În seara aceasta, cuvântul Domnului ne vorbește despre acest fiu care a crezut că poate să fie liber. Și libertatea lui a fost de scurtă durată. Când s-a terminat averea, a început să depindă nu de un părinte, nu de un tată, ci de un tiran, de un străin, de un păgân. Și-a luat averea și a plecat. Pentru că n-a mai vrut să stea sub protecția tatălui său. S-a crezut suficient de abil, suficient de capabil să se descurce în viață cu averea aceea. Și mă gândesc că n-a fost mică partea aceea, chiar dacă a fost o treime. N-a fost mică. Însă, ceea ce îl motivase pe el să facă gestul acesta nesăbuit, nu l-a dus departe. Și a pus încrederea în mintea lui, în rațiunea lui, crezând că nu mai are nevoie de tata și că se poate și fără tata. Se poate și fără opreliștele puse de tata, fără ceea ce el mă îngrădește în fiecare zi și îmi spune: tu n-ai voie să faci ce fac ceilalți, că tu ești diferit, că tu ai demnitate, că tu ai identitate, că tu ești evreu, ești din poporul lui Jehova. M-am săturat. Și pleacă tânărul acesta în dorința de a fi liber, de a fi independent. Se lasă călăuzit de rațiune. Dacă noi ne uităm astăzi în viață, în ceea ce se întâmplă, vedem cum parcă reînvie monstrul acesta al rațiunii, cum este încurajat la cele mai înalte foruri științifice că nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Amintiți-vă, nu de mult, cu câteva zile în urmă, Stephen Hawking, acel savant celebru din Anglia, în scaun cu rotile, a spus: Nu există nici rai, nici viață după moarte. Nu există nici Dumnezeu. Mintea omenească poate da răspunsuri la originea universului și nu-i nevoie de un creator ca să explicăm universul. Viața de după moarte nu există, raiul nu există, Dumnezeu nu există, toate acestea sunt povești pentru cei ce se tem de moarte. Altul mergea mai departe spunând că toate aceste concepte sunt lucruri care ajută marii lideri ai lumii să guverneze colectivități, să-i sperie pe oameni, să-i constrângă să fie mai morali, puțin mai morali. Rațiunea este pe cale de a se întrona din nou pe scena lumii și a lua locul lui Dumnezeu. Curentul acesta a luat ființă odată cu Revoluția franceză. În anul 1793, pe străzile Parisului, o femeie, îmbrăcată într-o haină albă foarte decoltată și cu o mantie albastră învelită, era purtată pe brațe de mii de oameni, dusă înspre Marea Catedrală, Notre-Dame. Și pe altarul principal al catedralei, femeia aceea a fost pusă și întronată ca zeiță a rațiunii. Zeița rațiunii. Dorința oamenilor de a scăpa de Dumnezeu. Dorința oamenilor de a-și lua destinul în propriile mâini. 15 ani mai târziu, anul 1808, undeva într-o mahala a Parisului, într-un han de țară, sărac, murdar, într-o cameră mucegăită pe paie, un muribund striga după ajutor. Un doctor a fost chemat de urgență și a văzut muribundul cum zăcea acolo transfigurat de suferință, murdar, și l-a întrebat, cine ești? Pentru că n-avea niciun act de identitate. Cine ești? O voce stinsă și o privire schimonosită, pacientul a răspuns, eu sunt Maillard, zeița rațiunii. Cea care în urmă cu 15 ani am fost dusă pe străzile Parisului și întronată ca zeița rațiunii, în mizerie, în mocirlă, transfigurată de suferință. Pentru că ultimul cuvânt nu l-are rațiunea, ci l-are Dumnezeu. Dumnezeu există, indiferent că Hawking acceptă sau nu, indiferent că mari savanți ai lumii acceptă sau nu. De mii de ani s-a încercat detronarea lui Dumnezeu. Eșec după eșec. Dumnezeu este pe tron în continuare. Și independența noastră, iluzia aceasta, ne va duce în cele mai adânci locuri ale păcatului, ale mocirlei. Pentru că vrem să ne dezicem de Dumnezeu. Ne descurcăm singuri. Suntem capabili. Avem resurse. Este un fals. Este o înșelăciune a satanei. Independența este o iluzie și acest tânăr se amăgește cu această iluzie și plătește prețul. Prețul independenței este poziția de fiu și o pierde. Pleacă din casă și își pierde poziția de fiu. Un alt preț pe care acest tânăr îl plătește este prețul integrării. Ajunge în țara aceea îndepărtată, însă avea o mare problemă, că nu cunoștea pe nimeni. Nu știa nimeni pe el. Era îmbrăcat frumos. Transmitea un mesaj prin aceasta că este un copil de viță aleasă, că are ceva bani în buzunarul lui, dar nu cunoștea pe nimeni acolo. Și nu știa nimeni. Și ca să fie acceptat, ca să se poată integra în rândurile acelor oameni păgâni, acest tânăr a început să cheltuie, a început să-și facă prieteni cu ajutorul bogăției și a început să investească mereu și mereu, mereu și mereu, până și-a risipit averea. Și când cuvântul Scripturilor spune că a risipit, în limba greacă, cuvântul acesta are conotații de imoralitate. Nu că a început doar să se drogheze, să fumeze, să bea, să facă lucruri nepotrivite. Omul acesta, tânărul acesta, a început să se dea, să se dedea la o viață imorală și a rămas falit. Spune cuvântul Domnului în Proverbe 6 că pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine. Așa a ajuns tânărul acesta, în imoralitate crasă. A uitat cine este, a uitat de unde vine, a uitat unde a crescut. S-a crezut capabil, s-a crezut liber și a vrut să profite de vârstă și de oportunități. Și a cheltuit în stânga și dreapta totul, ca să se poată integra în anturajul acela păgân. Mă gândesc astăzi la tinerii noștri și ei care sunt aici în seara aceasta, în conștiința lor pot să confirme la câte astfel de acțiuni îi îndeamnă colegii lor din școlile publice. La câte astfel de păcate îi îndeamnă prieteni în ghilimele care încearcă să-i asigure de suportul lor. Și ca să fie acceptați de acele grupări, tinerii noștri ajung să facă fel și fel de compromisuri. Dacă tu n-ai băut niciodată și n-ai fost niciodată beat, tu n-ai ce căuta cu noi. Dacă nu te-ai drogat niciodată, păi tu nu poți să fii parte din grupul nostru. Dacă n-ai fumat niciodată, tu trebuie să stai departe până fumezi. După aceea vii cu noi. Dacă nu te-ai tatuat, n-ai niciun tatuaj, cel puțin unul. Dacă se poate un cap de mort, tu nu poți să faci parte din grupul nostru. Și din dorința de a se integra în anturaje bolnave, tinerii aceștia sunt gata să plătească prețul. Și prețul sunt posesiunile lor. Dacă prețul independenței a fost poziția de fiu, prețul integrării este posesiunea, averea. A cheltuit totul pentru a fi acceptat în anturajul păgânilor. Însă n-a cheltuit doar banii, ci și-a cheltuit și demnitatea, și-a cheltuit și identitatea. Și a ajuns în cele din urmă să sfârșească în cel mai umilitor loc pentru un evreu, paznic la porci. Cuvântul Domnului, începând din Levitic 11, spune că porcul trebuie să fie privit ca o vietate necurată. Și în Isaia 65:4 și 66, cuvântul Domnului este foarte aspru cu cei ce consumă carnea de porc. Pentru că Dumnezeu privea ca o urâciune lucrul acesta. Pentru un evreu de viță aleasă să ajungă paznic la porci era cel mai umilitor lucru pe care îl putea trăi. Și acest tânăr ajunge în locul acesta, paznic la porci, dependent de diavolul. Nu i-a plăcut să depindă de tata, că tata are prea multe reguli. Că tata, din dorința de a mă proteja, de a nu mă expune, este prea grijuliu, că mă obosește atâta grijă. Și ajunge să depindă de acest tiran, care își iubea mai mult porcii decât pe el. Și când spun lucrul acesta, vreau să vă aduc înainte versetul care spune că acest tânăr care păzea porcii, tângea după mâncarea porcilor, dar nu i-o dădea nimeni. Pentru că tiranul care îl domina își iubea mai mult porcii decât pe el. Diavolul își iubește mai mult porcii lui decât pe dumneata, oricine ai fi. Oricine ai fi. După ce te-a dezbrăcat de demnitate și de Dumnezeu, după ce te-ai dat dumneata pe mâna lui, te va trimite pasnic la porci. Porci pe care iubește mai mult decât îți iubește sufletul. Nu-i dădea nimeni roșcovele acelea. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că acest tânăr era ultimul dintre porcarii tiranului, în sensul că deasupra lui mai era autoritate. Nu era singur la porci, dar era cel mai din urmă. Că dacă era singur, nu era nevoie să-i dea cineva roșcovelele și le lua singur, dar nu putea că era supravegheat. Era ținut din scurt de diavolul. Era chinuit, era umilit zilnic la porci. Prețul integrării a fost uriaș. Numai că harul lui Dumnezeu se arată peste tânărul acesta cum s-a arătat și peste mine și cum s-a arătat și peste dumneata. Cu un an în urmă, cu 10 ani în urmă, cu 50 de ani în urmă, nu știu când, dar pentru că în seara aceasta ești aici, înseamnă că harul lui Dumnezeu te-a căutat. Și ți-ai venit în fire și te-ai cercetat și ai spus, trebuie să fie ceva mai bun. N-am fost creat pentru porci. Eu n-am fost destinat să păzesc porcii diavolului. Trebuie să fie ceva mai bun în lumea aceasta, casa tatălui meu. În ultimul rând este prețul întoarcerii. După prețul independenței și prețul integrării, care au fost poziția și posesiunile, este prețul întoarcerii, care este pocăința. Spune cuvântul Domnului că acest tânăr și-a venit în fire și a zis, la porci fiind și-a dat seama, a realizat ceea ce în casa tatălui nu i-a trecut prin cap. De fapt, n-a prețuit niciodată ceea ce a avut în casa tatălui. A vrut cât de repede să plece de acolo, cât de repede se poate. Însă la porci fiind, în mintea acestui copil încep să se deruleze imagini după imagini. Filmul vieții în casa părintească. Tata nu-i ca acest tiran. Tata are demnitate. Tata e bun. Tata iubește angajații. Angajații lui tata au belșug de binecuvântare. Nu mor de foame ca mine aici. Începe să-l vadă, de fapt, pe tatăl său așa cum era. Și întoarcerea aceasta reală, pocăința adevărată, în primul rând implică credință. Credință. Pe Dumnezeu noi nu-L putem explica prin ecuații matematice. Pe Dumnezeu însă îl percepem în baza acțiunilor sale în lumea noastră văzută, prin credință. Dacă nu avem credință, spune Scriptura, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Tânărul acesta, la porci, manifestă o credință exemplară. Uitați-vă ce spune el. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Întrebarea mea este, de unde știa el ce este acasă? A plecat de acasă de mult timp. A împărțit, a divizat averea. S-a redus valoarea acțiunilor la bursă. Tata sărăcise cu o treime. Nici măcar, de fapt, nu mai avea dreptul de a administra averea în mintea lui, că și partea aceea a dat-o celui mare. Trecuseră ani, în țară era criză, era foamete. De unde știa el ce este acasă? De unde știa? Prin credință. În casa tatălui meu este belșug. Eu cred lucrul acesta în baza experienței mele din trecut cu tata. Și eu știu că tata este chibzuit. Eu știu că tata este echilibrat. Eu știu că tata are discernământ. Și în casa lui este belșug întotdeauna. Acesta e tatăl nostru. Cel în a cărui casă este belșug întotdeauna. Chiar dacă treci prin pustie, mana din mâna lui vine în fiecare zi. Și în casa tatălui nostru este belșug de pâine. Și lucrul acesta îl percepem prin credință. Fiul acesta, în preajma porcilor, dezvoltă o credință aparte. Pentru că începe prin harul lui Dumnezeu procesul întoarcerii. Și începe cu credința. În casa tatălui meu este belșug. Tatăl meu este bogat. Tatăl meu este bun. Tatăl meu este unic. Nu-și mai dorea acum averea tatălui. Nici nu-i mai trecea prin cap. Spune el, ceea ce-mi doresc, după ceea ce-mi tânjește sufletul, ca al psalmistului în psalmul 63:1, îmi tânjește sufletul după prezența tatălui meu. Nu mă mai interesează averea lui. Vreau să fiu în preajma Tatălui meu, pentru că în prezența Tatălui meu este liniște, este pace și este demnitate, este belșug. Și vreau să fiu în prezența Lui, ca rob, dar vreau să fiu în prezența Lui. După credință, în tânărul acesta încolțește ceea ce trebuie să definească o pocăință autentică. Căința, părerea de rău, regretul, conștientizarea păcatului, recunoașterea păcatului. Tată, am păcătuit împotriva cerului mai întâi, pentru că din cer s-a dat legea care mă obligă să fiu supus. Și când eu am încălcat legea aceasta, înainte de a sfâșia inima ta, am sfâșiat inima celui ce a dat legea lui Dumnezeu. Și am păcătuit împotriva cerului, eu știu aceasta. Și nu încerc să vin în casă pe geam, pe ușa din spate. Nu, tată, vin pe ușa din față și mă smeresc și recunosc că ce am făcut mă descalifică să mai fiu fiul tău în casă. Fă-mă ca pe un argat. Dar vreau să fiu în prezența ta. E tot ce-mi doresc. E tot ce mi-a rămas. E tot ceea ce vreau să trăiesc. În prezența ta. Căința aceasta sinceră este răsplătită de Dumnezeu. Și atunci când în viața unui om, unui păcătos, care recunoaște starea lui și recunoaște păcatul și gravitatea păcatului și se smerește înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl iartă. Pentru că ultima etapă a întoarcerii, pe care o găsim noi, aici sigur că sunt mai multe, dar după credință și căință este credincioșia. Nu a Fiului, ci a Tatălui. Nu a noastră, ci a lui Dumnezeu. Cuvântul Scripturilor spune în 1 Ioan 1:9 că dacă noi ne mărturisim păcatele, El este credincios să ne ierte. Dumnezeul nostru este credincios și ne așteaptă în fiecare zi să ne întoarcem. Ceea ce pe mine mă bucură atât de mult să văd în acest tată caracterul tatălui meu care este în ceruri și care a avut răbdare cu mine și mai are și care a avut răbdare cu dumneavoastră și mai are. Ieremia spunea în plângerile sale, bunătățile tale se noiesc în fiecare zi și credincioșia ta este atât de mare. Doamne, nu-i nimeni ca tine, credincioșia ta. Credincioșia lui Dumnezeu. De departe spune cuvântul Scripturilor că l-a privit. Ceea ce înseamnă că acest tată a anticipat ziua în care fiul se va întoarce acasă. A anticipat-o. Și ceea ce mă surprinde și mă copleșește, de departe l-a văzut și sunt sigur că acest tânăr, dacă îl vedeai într-o poză de când a plecat, era realmente schimbat, diferit. A plecat îmbrăcat frumos, voinic, plin de energie și s-a întors după ani de foamete, slab, murdar, netuns, nespălat poate de luni de zile. Și tata l-a recunoscut că e fiul lui. Pentru că tata își recunoaște copilul, chiar dacă e murdar, chiar dacă e netuns, chiar dacă e în zdrențe. Tata știe, își știe copilul. Și a mers, l-a luat și l-a sărutat. Deși lunile sau anii de mizerie și-au pus amprenta pe trupul lui, pentru tata n-a contat. L-a luat în brațe și spune Scriptura, l-a sărutat mult. Pentru că așa se poartă Dumnezeu. Așa s-a purtat Dumnezeu cu noi și așa se poartă El și astăzi. Dacă în seara aceasta un fiu risipitor este în locul acesta, și până astăzi a avut dubii că tatăl îl mai așteaptă, în seara aceasta cuvântul Scripturilor îți spune că tatăl te așteaptă. Oriunde te-ar fi coborât păcatul și dorințele nesăbuite, tata te așteaptă în seara aceasta. Este cu brațele deschise și spune psalmistul, tu ești gata să ierți. Întrebarea este, sunt eu gata să-mi cer iertare? Tatăl este gata să ierte. Ești dumneata gata să-ți ceri iertare în seara aceasta? Frați și surori, dragi tineri, vă invit să vă ridicați în picioare. Și în atmosfera aceasta de cercetare a Duhului în fiecare minte și inimă, în dreptul nostru fiecare să ne cercetăm și să ne dăm seama de unde ne-a scos Dumnezeu. De unde ne-a scos harul Său prin Hristos. Și pentru dumneata și pentru mine, Tatăl nostru n-a tăiat vițelul cel îngrășat, ci l-a dat pe propriul Fiu. Și a început o sărbătoare care va atinge apogeul când mireasa va fi în slavă, pentru totdeauna. În seara aceasta este harul lui Dumnezeu pentru noi. Paradisul pierdut poate fi câștigat doar prin pocăință. Tatăl este aici și ne primește. Așa cum stăm, cum ne îndeamnă Duhul pe fiecare, să ne rugăm, să ne mărturisim și să ne bucurăm înaintea Domnului că avem un astfel de Tată. Amin.